Chanunga ataura ndechekuti hurumende yeZimbabwe iri kuita zvese zvaingagona kuti vandudze upenyu hwavana veZimbabwe nekubvisisa zvirango zveupfumi zvayakatemerwa neAmerica. Saka pane nzira zhinji dzinogona kushandiswa pamwe chete kuti zvirango izvi zvibviswe. Hatina nzira iri pamurao yatiri kusiya.
Asi vamwe vamangwana vanenge vari kuti nyika inenge iri kutambisa mari munyika muine nzara ichitsvaga iyo nyaya yekuti vange vachidyidzana nedzimwe nyika.
Hakusi kutambisa mari kuti tikwanise kudyidzana nedzimwe nyika. Hakusi kutambisa mari kuti tikwanise kuti kuuye mainvestors munyika medu. Hakusi kutambisa mari kuti tikwanise kutengesa zvicherwa zvedu kune dzimwe nyika nemari iri pamusoro nemari inokodzera. Hakusi kutambisa mari. Ndiko kunonzi kuinvesta mari. Vari kutambisa mari ndavavo vari kupinda mudzimbege vachienda kuAmerica vachiti rambai makatendera Zimbabwe zvirango zveupfumi. Vari kutambisa mari ndavavo vari kuenda pasocial media vachiramba vachireva nhema kuti Zimbabwe yakaipa, Zimbabwe iri kuita zvakati zvakati nezvaisiri kuita, kuti Zimbabwe itemerwe zvirango zveupfumi. Ndivo vari kutambisa mari.
Vamwewo vari kuti zviri kudiwa neAmerica zviri pachena. Vari kutaura nenyaya dzekodzero dzevanhu, nyaya dzekuti vachena vakatorerwa minda vange vachiripwa. Ko sei Zimbabwe isiri kuita izvozvo?
Zimbabwe iri kuita zvainofanira kuita zvese zvinoenderana nebumbiro nemutemo wayo, zvinoenderana neconstitution. Hapana chiri kusara. Tiri kushanda siku nesikati kuti zvinhu zvakadaro zviitike. Tiri kushanda siku nesikati kuti maZimbabwezi varambe vaine kodzero dzavo. Asi zve tiri kushanda siku nesikati kuti zvirango zvisiri pamurao zvakatemerwa zvibviswe. Apo hapana kana chinungadzi chinotadza sehurumende, nekuti tiri kuita zvese zvatinokwanisa kuita kuti nyika yedu ive inobudirira.